U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke sa konferencije Reč i slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Miloša Ćipranića, Sartre o Gernici, nekoliko napomena.
Gernika je zasigurno jedno od najčuvenijih dela europske umetničke tradicije i to ne samo one komemorativnog i angažovanog karaktera. Kao što je dobro poznato, Picassova monumentalna slika ishod je narudžbine vlade druge Španske republike za njen paviljon na Međunarodnoj izložbi umetnosti i tehnike u Parizu 1937. godine. Na tom muralu prikazane su posledice nacističkog bombardovanja grada Gernike u Baskiji za vreme građanskog rata koji je besneo u to vreme. Svakako bih ovde voleo kratko da ukažem na jedno tumačenje Gernike kojim se nedavno u svom predavanju Institutu za filozofiju i društvenu teoriju bavila Ana Maria Leira Soriano, profesorka estetike na Filozofskom fakultetu Univerziteta Complutense u Madridu i koja je objavljena u našem časopisu Filozofije i društvo. Uglavnom, ta slika je u svojoj ikoničnosti poznata u tolikoj meri da se čini da nema ni razloga da ovde damo njenu reprodukciju. Reakcije na premijerno izlaganje Gernike nisu bile unisone. Jean-Paul Sartre, koji je imao priliku da je uživo vidi kada je prvi put javno izložena, izneo njoj jedan prilično provokativan sud. U svojim spisima barem dva puta se osvrće na nju. Prvi put je to učinio u delu Šta je književnost, objavljenom 1948. godine, i potom u jednom eseju čiji je naslov Slikar bez privilegija, publikovanom dve godine kasnije. Ovaj tekst, dakle, Slikar bez privilegija, nije uključen u jugoslovensko izdanje Sartrovih izabranih dela koje je objavio Nolit, niti je, koliko znam, do danas kod nas preveden. U dugačkom eseju Šta je književnost? Problematizuje se samo pitanje književne i umetničke angažovanosti. Krajnje sažeto, pošto verbalni jezik nije primarno sredstvo kojim se slikar služi, iznesena je snažna rezerva povodom mogućnosti slikarovog angažovanog delanja, što je motiv koji je prisutan i kod drugih francuskih fenomenologa te generacije, Emanuela Levinasa i Morisa Merleau-Pontija. Značenja se ne mogu slikati, čitamo u Sartrovom polemičkom eseju. Na njegovom početku, ovoj slici koju naziva i masakr Gernike, pronalaze se sledeća filozofova zapažanja, citiram: A zar je Gernika, to remek delo, pridobila jedno srce za špansku stvar? Međutim, nešto rečeno što se nikada ne može sasvim razumeti i zašto bi trebalo bezbroj reči da se izrazi. Dakle, Sartre smatra da njen efekat uopšte nije bio jak u odnosu na poruku koju je htjela da prenese. Zašto? Zamućenost ili neprozirnost smisla predstavljenih figura i njihovih odnosa uslovila je dakle da je pred Picassovom slikom sve izrečeno uvek nedovoljno i manjkavo, što ne mora da bude slučaj sa dobrom prozom. Stoga i umetnikov angažovani akt ostaje problematičan. Jedno drugo Sartrovo delo, Zid, napisano je otprilike u isto vreme kada je naslikana Gernika i takođe se tiče Španskog građanskog rata. Pitanje je da li opravdano reći da je ta novela pandan Picassovoj slici. Sa njom, između ostaloga, Zid deli motiv prikazivanja psihičkog stanja žrtvi u susretu sa izvesnošću stradanja i smrti. Ipak, sa sartrovske tačke, teorijske tačke gledišta, jedino je prozno delo u istinu stanju da deluje na našu stvarnost, tako što je imenuje i samim tim ogoljuje. Ipak, pitanje je da li je danas veći ili uopšte trajni umetnički spomenik tom građanskom ratu Picassov mural ili Sartrova novela. Drugim rečima, na šta pre pomislimo kada spomenemo taj sukob, taj uvod u Drugi svetski rat? Protiveći se one književnosti koju opisuje kao brbljivo ćutanje i romanima koje kvalifikuje kao pilule tišine, Sartre odaje priznanje reportaži i u njoj uočava cilj koji je 1945. godine postavio u uvodnoj reči za prvi broj časopisa Moderna vremena. Citiram: "U stvari, mislimo da reportaža spada u književne rodove i da može da postane jedan od najvažnijih među njima. Sposobnost da se intuitivno i trenutno shvate značenja, veština da se ta značenja grupišu tako da čitalac dobije neposredno shvatljive sintetičke celine, to su vrline potrebne reporteru, a njih ćemo tražiti od naših saradnika." Ovde pobrojane odlike koje bi trebalo da krase jednog izveštača, moć intuicije, neposredno saopštenog, sintetičnost, lako se mogu pripisati slikaru koji namerava da vizualno predstavi neki predmet, sa tom razlikom što će ispred njegovog dela umesto čitaoca stajati naravno gledalac. Detaljnim posmatranjem Picassovog murala uočavaju se crtice na telu konja. S obzirom da ova životinska figura zauzima znatnu površinu platna i da je kompoziciono postavljena na dominantnom mestu, razložno je pretpostaviti da je Picasso tim rešenjem hteo da proizvede vizualni efekat novinskog lista, kao da se radi o članku u kome se izveštava o temi slike. Dakle, tamno-beli ton, te crtice vidjet ćete na telu konja, jednostavno izgleda kao da se reprodukuje novinski list u tom reportažnom smislu. Dakle, takvom zaključku ide na ruku njen kolorit. Čini se da je postojao naum da se napravi slikarska imitacija stranica dnevnih listova Sessoir i L'Humanité, koji su u Francuskoj izvestili o sudbini grada Gernike. Šta više, danas se može tvrditi da tradiciju španske umjetnosti glasovito odlikuje izrada slika sa osudom ratnih stradanja i, uslovno rečeno, reportažnim ciljem. Možemo da se setimo Gojine Sejne serije grafika Užasi rata, koja također, stavljam pod navodnike, ima reportažni cilj i tradiciju na koju se Picasso oslanja. Dakle, reportažna funkcija može da i odlikuje vizualne umetnosti, a ne samo prozna dela, kao što tvrdi Sartre. Na tragu Sartrovog zapažanja o prednosti reči nad slikovnim formama izraza u pogledu uticanja na društveni i politički život tog doba, valja istaknuti još jedno mišljenje. Andrej Mitrović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i član SANU, u svojoj knjizi Angažovano i lepo iz 1983. upravo se bavi umetnošću kao aktivnim društvenim činiocem u međuratnom periodu u kome je naravno nastala Gernika, koja i zauzima bitno mesto u ovoj, da kažem, uzornoj knjizi. Jedan od opštih Mitrovićevih zaključaka kao da je odjek navedene Sartrove teze. Ne znam da li je Mitrović čitao Sartrove esej Šta je književnost, koji je inače već odavno bio preveden na naš jezik u trenutku kada je objavljena knjiga Angažovano i lepo, a dve godine pre njenog publikovana i ponovo je bio objavljen u okviru Sartrovih izabranih dela. Citiram taj odeljak iz knjige Angažovano i lepo: "Uprko svoj ondašnjoj propagandnoj huci, reči protesta i pozivanje na čovečno držanje i humanističke obaveze probijale su se kako tako i zauzimale svoje mesto u pamćenju. Reči su kao osnovno sredstvo komunikacije pokazivale žilavost i uskoro se pokazalo probojnost. Čini se da isti takvi protesti i apeli, uporedo iznošeni u obliku likovnih dela, nisu uspeli da se šire probiju i da budu značajnije zapamćeni. Njih otkrivaju tek istraživanja nakon više od pola veka, čemu su verovatno dva razloga. Teže su se mogle umnožavati, a i njihovi iskazi su uvek bili složeno simbolični. Danas analizirana, ta dela pokazuju izuzetnu snagu u onoj svojevrsnoj likovnoj rečitosti." Ostanimo na pitanju odnosa slike reči kroz jedan misleni eksperiment. Ako bi se zamislila situacija u kojoj naslov Gernike nije poznat, da li bismo znali šta predstavlja slika koja ga nosi? Naprimjer, da su sva mesta sa nazivom tog umetničkog dela u štampi, katalozima, umetničkim monografijama i drugim knjigama odjednom nestala. Na osnovu ljudskih i životinskih figura, majke i deteta, vojnika, bika, konja, zaključiti da se radi o nemačkom bombardovanju jednog baskijskog grada, prizoru onoga što se naziva totalni rat, gađanje civila. Otuda je pitanje da li je samo slikovni element slike dovoljan ne samo da bi se spoznalo šta je na njoj predstavljeno, nego i da bi joj se pripisao status politički angažovanog dela. Takva čisto hipotetička postavka nesumljivo bi išla u prilog Sartrovom zapažanju da angažman zahteva reči. Međutim, činjenica je da naslov u slikarstvu i drugim vizualnim umetnostima sam po sebi nema delotvornost i ovdje izdvojen kao jedna vlastita imenica Gernika, on ne bi služio ničemu. U tom pogledu, Gernika naravno ne može bez naslova, niti on bez nje. Sa druge strane, može se prigovoriti da naslov istovremeno redukuje i ograničava značenje slike. Pročitajmo šta sa time u vezi piše Andrej Mitrović u umetničkom delu koje je dakle predmet ovog izlaganja. Citiram. Samo ime vezuje sliku za sasvim određen istorijski događaj, ali sam način kojim je umetnik tumačio ovaj događaj govori da je reč o celokupnom razdoblju svetskih ratova. Naslikano se odvojilo događaja koji je bio povod i dobio je najšire značenje. Umetnik se izjasni o tome šta on shvata i osjeća kao istorijski ključno u vremenu u kome živi. Slikarev angažovani akt poentiran je dakle imenovanje kompozicije, rečju, ali ih ona, ta kompozicija, svojim opsegom prevazilazi. Nastavimo li sa kretanjem u oblasti pretpostavki, moguće je također zamisliti jedno slikovno delo koje je za predmet uzelo isti događaj i koji ima isti naslov, ali je čija je snaga znatno manja od Picassovog murala. Iz toga bi proisticalo da u vizualnim umetnostima reč imaju tek sekundarnu funkciju. Jezička dopuna slici, taj akt koji omogućuje da se označi konkretan, nasilan događaj, kako bi se uklonila neodređenost onome o čemu se radi na njoj, jeste elemenat koga slikari dele sa piscima i mesto gde se njihovi svetovi, da kažem i delokruzi, međusobno približavaju. Čini se da je kod Sartra potencijal naslova previđen kada daje oštar sud o slikarstvu. Uvek ostaje mogućnost, problem mogućnosti dosezanja izvorne umetničke intencije, umetnikove intencije, pardon. U tom pravcu različite izjave koje se vezuju za Picassa jesu uputne u pokušaju sagledavanja značenja Gernike. Ona svakako jeste to što jeste, umetnički politički čin skretanja pažnje javnosti na nacističko razaranje Baskijskog grada za vreme Španskog građanskog rata. Ipak konture njenog smisla su daleko razuđenije od tako jednostavnog iskaza. Šta, na primjer, simbolički predstavlja bik u desnom delu kompozicije ili ptica pored njega? Sljedeće Picassove reči se mogu uzeti kao autentične, ali realno ni ne moraju, što ne umanjuje njihovu vrednost. Dakle, citiram, nije na slikaru da definiše simbole. U suprotnom, bilo bi bolje da ih je napisao u toliko puno reči. Publika koja posmatra sliku mora da tumači simbole onako kako ih ona razume. Druga izjava glasi, da li ikada znaš o čemu ptice pevaju? Ne znaš, ali ih slušaš u svakom slučaju. Šta je zajedničko navedenim tvrdnjama? Njihova isprepletanost, te dve tvrdnje, očituje se u određenoj vrsti tajnovitosti koju umetnik čuva u pogledu sadržaja svojih dela, jer on nije dužan da ih naknadno verbalno objašnjava. Ono što ovdje iznad svega zanimljivo je konvergencija ili podudaranje ova dva Picassova iskaza i zapažanja o Gernici iz eseja Šta je književnost, koje sam na početku naveo. Dok Picasso kaže da je potrebno toliko mnogo reči da se opiše šta se nalazi na tom muralu, Sartre tvrdi da bi trebalo bezbroj reči da se izrazi, što u suštini identično. Sartrovim stavom, da je Gernikom nešto rečeno što se nikada ne može sasvim razumeti, odgovara analogija Picassova sa pevanjem ptica. Osnovni razlog zašto je to tako u činjenici je da Picasso svojom kompozicijom zapravo ništa nije rekao verbalno, već se prevashodno izrazio slikovnim formama i figurama, što apsolutno nije ista stvar. Dakle, mogu vrlo kratko da zaključim da diferencijacija jezičkog i slikovnog na nivou semantike sa sobom nosi, naravno, nezanemarljive posljedice.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Miloša Ćipranića Sartre o Gernici, nekoliko napomena. Snimak je zabeležen na konferenciji Reči slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.